Ang 2 surat ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Korinto, Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na apostol ni Kristo Jesus, huli sa kabutan ni Diyos, sa kahali sa tugang tang si Timoteo, para sa simbahan ni Diyos sa Korinto, saka para sa gabos na banal na yaon sa bilog na Gresya, mapasaindulugod ang biyaya asin katuninungan ni Diyos na sa tung Ama, asin ni Jesu Kristo na kagurangnan. Pasalamatan ta ang Diyos asin Ama ni Jesu Kristo na sa tung kagurangnan. An mahihirakon na Ama, asin Diyos na ginigikanan kan gabos na karangahan. Rinarangan niya kami sa gabos ming kasakitan. Tanganing an ibama na mga nagtitios marangami kan iyuman sa nang karangahan na itinaon niya sa mo. Kun paanong kadamay kami kan dakulang kasakitan ni Kristo, siring man sa paagi ni Kristo, kahiras kami kan dakulang ranganin Diyos. Kun kami nasasakitan, iyan para sa saindong karangahan asin kaligtasan. Kun kami rinaranga, natatabangan man kamo sa kanatatawanin kusog, tanganing matagalan nindo ang mga sakit na arog kan tinitios mi. Kaya masarig ang paglao mi sa indo. Huli taara mi na siring nakahiras nyamo kamo sa samong mga pagtios, kahiras man nyamo kamo sa samong karangahan.
Mga tugang, buot ming ipagirumdom sa indo, ang kasakitan na tinius mi duman sa Asia. Magabat na gayo ang mga pasakit na inagihan mi. Kaya mayo na kami nin paglaong na mabuhay pa. Namatian mi na garo kami hinatulan ng kagadanan. Alagad nangyari ini. Tanganing manarig kami bako sa sadiriming kakayahan, kundi sa Dios, na iyo ang nagbubuhay liwat kan mga gadan. Ililigtas niya kami sa makuring pag-alaman, asin ililigtas pa niya kami. Siya ang pinaglalauman ming magliligtas sa mugiraray. Tabangan man nindo kami kan sa indong pamibi. Tanganing dakol ang magpasalamat para sa mo, para sa mga biyaya na itinatao sa mo ni Dios, bilang simbag sa dakol na mga pamibi.
An ipinag-uurgulyo mi iyo ini. Nagpapatotoo ang samong konsyensya na namuhay kaming banal sa kamayo nin pagsaginsagin digdi sa kinaban. Asin urog na sa pakiiba sa indo, bakong huli sa kinabano na kadunungan kundi huli sa biyaya nin Dios. Isinusurat mi sa indo ang mababasa sa kamasasabutan sa nanindo. Ngunyan, ang nasasabutan nindo sa rungkabtang sana. Alagad linalaom ko na mas masasabutan nindo kami sa aldaw na mag-abot si Jesus na kagurangnan. Ipag-uurgolyo nindo kami siring na ipinag-uurgolyo miman kamo. Bilog ang paniwala ko na totoo ini. Kaya nagplano ako na mag-aging enot dyan sa indo, tanganing magkaigwa kamo nindobling kaugmahan. Buot kong magdalaw sa indo pagpasiring ko sa Macedonia. Dangan pagbalik ko hali duman, huli tamahagad ako nintabang sa indo para sa pagduman ko sa Judea. Kan magplano ako kaini, masasabi daw nindo na pabago-bago ako ninisip? Masasabi daw na kanagplano ako, pareho ako kan tawong kinabano na minasabi tulos nin, iyo asindain nin sabay? Siring naan itinataram nin Diyos totoo, ang pangako ko bakong iyo o dai? Huli ta si Jesu Kristo ang aki nin Diyos na ipinaghulit ko sa indo, ni Silas saka ni Timoteo, bakong iyo o dai, kundi siya ang iyo nin Diyos. Si Kristo ang iyo kan gabos na panuga nin Diyos. Kaya, sa paagi niya minasabi kitang amen bilang pag-umaw sa Diyos.
Ang Diyos mismo ang nagpapakusog sa mo, saka sa indo diyan kay Kristo. Asin siya ang nagpili sa mo. Binugtakan niya kami kan sa iyang tanda, asin itinaon niya sa mo ang Espiritu Santo sa samong mga puso bilang garantiya.
Saksi ko ang Diyos, aram niya ang nasa puso ko. Day nang una ko nagdiyan sa Korinto, tanganing ikalikay kamo sa kulog nin buot. Day kami nagdidikta sa indo kung ano ang dapat nindong tubudon. Huli ta araming masarig ang tindog nindo sa pagtubod, kundi naglilingkod kami para sa induman sa nang kaugmahan.
2 Korinto, Kapitulo 2.
Kaya pinagmarahay ko na dai nangu na magsungko sa indoliwat, tanganing dai ko kamo mapamundo. Huli takun mapamundo ko kamo, si isay na ang magpapaugmas ako. Bakong kamo man sana na napamundo ko, kaya sinuratan ko kamo kaidto tanganing pagdyan ko sa indo, dai ako mapamundo kan mismong mga tao na dapat magpaugma sako. Huli ta naniniwala ako na kun maugma ako, maugma man kamo. Sinurat ko ito na panonin kasakitan asin kamunduan ang puso ko. Sa kakaniguan ang luhang pinabulos ko. Bakong tanganing pamundoon kamo, kundi tanganing maaraman nindo kung guraano ang pagkamuot ko sa indugabos. Kun igwani nakapagpamundo sa kiisay man. Ginibo niya iyan bakong sasako kundi isa sa indo. Maski ngani day namamati nin marahay. Sinasabi ko ini huli tahabok kong magin makuri sa iya. Tama na ang padusang itinao sa tawong iyan kan kadaklan sa indo. Kaya ang unyan, dapat patawado na nindo siya sa karangahon. Tanganing day siya magmundo nin makuri asin mawaraan nin paglaom. Kaya nakikimaherak ako sa indo na ipahiling nindo sa iya na talagang namumutan nindo siya. Ini ang dahilan kung taadaw ta sinuratan ko kamu kayto. Tanganing baloon kamo asin aramon kung talagang kinukuyog nindo ang gabos na itinukdo ko. An si isay man na pinatawad nindo, pinatawad ko naman. Kung ako nagpapatawad, kung talagang may dapat ipatawad, ginigibo ko iyan sa atubang ni Kristo huli sa indo. Tanganing dai makabintahi sa tuya si Satanas, huli ta aram ta kung anuan sa iyang mga plano. Pag-abot ko sa Troas sa paghulit kan marahay na bareta dapit kay Kristo, inandam ng inot kan kagurangnan ang dalan para sa misyon duman. Alagad na hadit ako nin marahay, huli ta dai ko nako asit Tito na sa tungtugang. Kaya nagpaaram ako sa mga tao duman, saka nagdago sa Macedonia.
Alagad salamat sa Dios. Nadanay na nangingenot sa mo sa kapangganahan kay Kristo. Asin huli sa mo, nagpapalakop kan pahamot nin pakaaram dapit kay Kristo sa gabos na lugar. Huli ta kami an mahamot na insenso na idinulot ni Kristo sa Dios, na napaparong kan mga iliniligtas asin kan mga napapahamak. Para sa mga napapahamak, iyan sarong parong na nakakagadan. Alagad para sa mga iliniligtas, iyan sarong mahamot na parong na nagtataunin buhay. May makakagibo daw kaini. Bako kaming arog sa ibang tao, na ang paghulit kang tataramon ni Diyos, garusa na pagpabakal nin baratong paninda. Sinugo kami ni Diyos, kaya tudok sa puso kami nagtataram sa tubangan niya bilang surugo ni Kristo.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 3.
Minapuo na naman daw kami sa pag-umaw sa samong sadiri. Kaipuhan mi pa daw ang mga surat nin pagpamidbid para sa indo o hali sa indo arog kan ibang tao. Kamu mismo iyo ang surat nin pagpamidbid na nakasurat sa samong mga puso. Tanganing maaraman sa kamabasa kan gabos. Malinaw na si Kristo mismo ang nagsurat ka iyan. Kami sana ang nagdara. Dahil iyan isinurat sa tinta, kundi sa paagi kan Espiritu nin Diyos na buhay. Dahil iyan isinurat sa mga pidasong gapo, kundi sa puso nin tao.
Sinasabi mi ini, huli tamay pagsarig kami sa Diyos, huli ki Kristo. Mayo kami nin anuman na kakayahan na masasabi niya mo na hali sa muya. Huli taan sa mong kakayahan, gikan sa Diyos. Siya ang nagpakanigo sa mo, namagin para lingkod kan bagong tipan, na bakong sa nakasurat na katugunan, kundi sa Espiritu. Ang nakasurat na katugunan, nagdadaraning kagadanan, alagad ang Espiritu, nagtataunin buhay.
Kanan katugunan na isinurat sa mga pidasong gapo itinao kay Moises, nahiling ang nakasusulang liwanag ni Diyos, maski napapara na ang liwanag sa lalawugon ni Moises, dahil pa makahiling sa iya ang mga Israelita. Kung ang pagtao kan katugunan na ito na nagpapadusan in kagadanan may nakasusulang liwanag, bako daw urog pa ang liwanag kung itao ang Espiritu? Kung ang katugunan na nagdadaranin kagadanan, nag-abot na may nakasusulang liwanag, urog pa ang liwanag kung mag-abot ang Espiritu na nagdadaranin katanusan. Sa katunayan, huli ka nakasusulang liwanag mo niyan, ang liwanag na kaiba kang katugunan ka ito mayo na. Huli ta kun igwanin liwanag na kaiba ang day nahaloy, gurano pa daw ang liwanag ka nagdadanay sa good lamang.
Kaya mga pusuan kami, huli ta igwa kami kan paglaom na iyan. Bako kaming arog kay Moises na kaipuan pang magtahob kan sa iyang lalawgon, tanganing da imahiling kan mga Israelita ang pagkawara kan nagpapara ng liwanag. Maluya ang isip ninda. Huli ta sagkod ngunyan, natatahuban pa ang sa indang isip. Kung nagbabasa sinda kan mga libro kan daan natipan, huli ta ang tahob nahahali sana huli ki Kristo. Maski ngunyan, kung minabasa sinda kan katugunan ni Moises, natatahuban pa ang sa indang mga isip.
Alagad mahahali ang tahob siring sa nasasabi sa kasuratan manungod kay Moises. Ang tahob sa iya nahali kan siya magbalik sa kagurangnan. Ngunyan, ang kagurangnan na sinasabi digdi iyo ang Espiritu Santo. Kung hain ang Espiritu nin kagurangnan, yaon man ang katalingkasan. Kaya sa sato gabos na mayong tahob ang lalawugon, masasalming ang kamurawayan nin kagurangnan. Ang mismong kamurawayan na iya nagikan sa kagurangnan na iyo ang Espiritu Santo, iyo ang minaliwat sa to na maging kabaing niya sa urog kadakula pang kamurawayan.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 4.
Sa pagkaherak nin Diyos, itinaon niya sa mo ang ministeryong ini, kaya dain ang luluyan sa mong buot. Isinikwalmi ang gabos na hilom sa kamakasusupog na gibo, day kami nang dadaya. Day mi man riniribayan ang tataramo nin Diyos, kundi sinasabi ming hayag ang katotohan. Bahala na ang konsyensya nin mga tao na maghukom sa mo sa tubang nin Diyos. Kung natatahuban pa ang marahay na bareta na ipinaghuhulit mi, natatahuban iyan sa mga tao sa nang napapahamak. Day sinda mi natubod huli tabinutan sa indang mga isip kan Diyos kaining kinaban. Tanganing day ninda mahiling ang liwanag kan marahay na bareta, dapit sa kamurawayan ni Kristo na iyo ang kabaing nin Diyos. Ani pinaghuhulit mi bakungan sa diri mi, kundi si Yesu Kristo bilang kagurangnan. Ipinapahayag mi na kami mga surugoon nindo dahil kay Jesus. Ang Diyos na nagsabi, ang ilaw maliwanag hali sa kadikluman. Iyo man ang Diyos na nagtaon in liwanag sa puso ta. Tanganing mamidbidan ang urugpang kamurawayan na nasa lalawugo ni Kristo. Alagad kaming mga tinaawan kaining espiritual na kayamanan. Garo mga dalipay na kuron tanganing ipahiling na ang pinakadakulang kapangyarihan hali sa Diyos asin bakong samo.
Pinapasakitan kami sa gabos na paagi. Alagad da'y kami nadadaog. Napupurisaw kami. Alagad da'y kami nawawaraan ng paglaom. Pinipirsigir kami. Alagad da'y kami pinababayaan. Natutumba kami. Alagad da'y nagagadan. Sa gabos na oras, darami sa samong mga hawak ang kagadanan ni Jesus. Tanganingan sa iyang buhay, mahayag sa samong mga hawak. Sa bilog ming pagkabuhay, danay kaming nasa pag-alaman nin kagadanan huli kay Jesus. Tanganingan sa iyang buhay, mahayag sa hawak ning ini na may kagadanan. Kaya amantang kami dikit-dikit na nagagadan, kamo nagkakaigwanin buhay.
Nasasabi sa kasuratan, nagtubod ako, kaya ako nagtaram. Iguaman kami kan siring na espiritu nin pagtubod, kaya nagtataraman kami. Arami na ang Diyos na nagbuhay liwat kay Jesus na kagurangnan, iyuman ang mabuhay liwat sa mo kaiba ni Jesus, asin iyuman ang madara sa mo kaiba nindo sa tubang niya. Ang gabos na ini para sa karahayan nindo, tanganing sa pagdakul kan mga naabot kan biyaya nin Diyos, urog na magdakulman ang magpapasalamat para sa kamurawayan nin Diyos.
Kaya, dain nanluluyan sa muyang buo. Maski nga ni ang samong hawak, pinanluluyan na. Alagad ang samong espiritu, pinapakusog arwal daw. Iningdikit asin dain nagdadanay na kasakitan na tinitius mi, mata o samo nindakula sa kamayong katapusan na kaugmahan na dain mapapantayan. Huli ta da'y kami nagtataknaw sa mga bagay na nahihiling, kundi sa mga bagay na da'y nahihiling. Ang mga bagay na nahihiling, da'y nagdadanay. Alagad ang mga bagay na da'y nahihiling, nagdadanay sa good paman.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 5.
Aram niya to na kun matunaw ang irukan ta digdi sa daga na iyon sa tung hawak, iguanin eroka na nagdadanay sagkod lamang nagibo nin Dios na sa iyang tinatagama sa to sa kalangitan. Minaagrangay kita sa buhay tang ini sa kanagmamauot kita na magubingan kan sa tong eroka na langit noon. Tanganing dai kita makuang huba. Huli taman tangyaon pa kita sa hawak tang dagaanon, nagaagrangay kita sa kaaditan. Bakong huli tabutang mawaraan hawak tang dagaanon, kundi butang maribaya na iyanin hawak na langit nun. Tanganing an magagadanon masanglian kan mayo nin kagadanan.
Ang Diyos iyo ang nagandam sa to, para sa pagbabagong ini, asin tinawan niya kita kan sa iyang espiritu, bilang garantiya kan gabos na tinatagaman niya para sa to. Kaya danay na makusogan sa mong buot. Arami naman tang nag-iirok pa kita sa hawak na ini, harayo pa kita sa irokan nin kagurangnan.
Nabubuhay kami sa pagtubod, bakong sa pakahiling. Makusogan sa muyang buot, asin mas buot mi pang maghali sa hawak na ini nganing masa kaibahan nin kagurangnan. Alagad pinaghihinguan niya mong mapaugmaan kagurangnan. Maski sa irokan na ini o duman, huli ta kita gabos maatubang ki Kristo tanganing hukuman niya. Ang lambang saro maako kan maninigo sa iya. Susog sa iya mga marahay o maraot na gibo. Kan nabubuhay pa siya sa kinaban na ini. Kaya huli ta arami kun ano ang kahulugan kan pagkatakot sa kagurangnan. Sinasadulmi ang mga tao. Aram nin Diyos ang pagkatao mi. Naglalaom ako na midbidman nindo ako nin marahay. De kami liwat nagpapaumaw sa indo. Kundi buot mi sanang tawan kamo nin dahilan na ikapag-urgulyo nindo kami. Tanganing masimbag nindo ang mga taong nag-uurgulyo, dapit sa panluwas na pormanin tao, alagad bako ang dapit sa iyang puso.
Kun kami garo mga lulong, iyan para sa Diyos. Kun tultulan isip mi, iyan para sa indo. Hulita ang pagkamuot ni Kristo, iyo ang nagsasadol sa mo. Hulita aram niya mo na igwanin sarong nagadan para sa gabos. Kaya ang gabos, ibibilang na nagadan naman.
Nagadan si Kristo, tanganing ang mga nabubuhay dahil na mamuhay para sa sadiri ninda, kundi para kay Kristo na nagadan sa kanabuhay liwat para sa inda. Kaya poon ngunyan, dahil na kami naghuhukom sa kiisay man susog sa sukulan ng tao, maski nga ni kayto hinukuman mi si Kristo sa sukulan ng tao, dahil minaiyan ginigibong ngunyan. An si isay man na yaon kay Kristo, saro ng bagong linalang. Andaan nakalihis na, ang bago nagdatong na. Inigabos gibon ng Diyos na nakiulian sa to huli kay Kristo asin nagtao sa to kan ministeryo nin pakipagulian. Ginibon ng Diyos sa paagi ni Kristo na makipagulian sa iya ang gabos na tao. Liningawan niya ang mga kasalan ninda. Kami ang pinaniwalaan niya kan minsahing ininin pakipagulian.
Kaya nagtataram kami ngunyan para kay Kristo. Nagaro ang Diyos mismo ang nakikiulay sa indo sa paagi ni. Nakikimaherak kami sa indo sa ngaran ni Kristo na makipag-ulian na kamo sa Diyos.
Mayo lamang nin kasalan si Kristo. Alagad huli sa to, idinamay siya nin Diyos sa satong mga pagkakasala, tanganing sa pakisumaro sa iya. Magkaigwa kita kan katanusan nin Diyos.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 6.
Kaya bilang mga kaiba sa paglingkod sa Diyos, nakikimaherak kami sa indo, na mga nag-ako kan biyaya nin Diyos na dainindo iyan pagsayangon. Ang Diyos nagsasabi, dinangog taka sa tamang panahon, tinabangan taka sa aldaw nin kaligtasan.
Maghinanyog kamo, ngunyan ang tamang panahon, ngunyan ang aldaw nin kaligtasan. Naglilikay kaming makagibo nin anuman na ikakaulang nin si Isayman. Tanganing mayong makapagtaram nin maraot dapit kan sa mong ministeryo. Kundi ipinapahiling mi sa gabos ming ginigibo na mga surugoon kami nin Diyos sa paagi kan sa mong pakatagal sa panahon nin kasakitan. Mga kapawutan asin mga kahurasaan. Sa panahon na kami hinampak, binilanggo sa kapinagsururugan. Sa panahon nin pagtrabaho, sa pagpuka asin pagkagutom. Ipinahiling miman na mga surugoon kami nin Diyos sa paagi kan sa mong kabinian. Pakasabot, pagkamatinios asin pagkamabuot. Siring man sa paagi kan Espiritu Santo, kan sa mong dalisay na pagkamuot, kan sa mong paghulit kan katotohan, sa kakan kapangyarihan nin Diyos. An katanusan ang ginagamit ming arma sa tuo asin sa walang kamot. May panahon na inuumaw kami, dangan may panahon na sinusupog. May panahon na pinapakaraot kami, may panahon man na inuuyunan. Ibinibilang kaming mga putikon, maski totoo ang pinagtatarami. Mga daimidbid, alagad bantog. Mga naghihingagdan, alagad buhay. Mga pinadusahan, alagad na inagadan. Mga mamundo, alagad danay na maugma. Mga dukha, alagad akol ang pinapayaman. Mga mayo nin anuman, alagad iguanin gabos na bagay. Namumutan kong mga taga Korinto, hayag kaming magtaram sa indo. Bukas ang samong puso. Mayo kaming tinatago sa indo. Kamo an may tinatago sa mo. Nagtataram ako sa indo, nagaro kamo mga aki ko. Bukasan manindoan sa indo mga puso bilang pagbalos.
Dai kamo makiiba sa mga bakong paratubod. Paanong magigin magkabagay ang tama sa kaansala? Paanong magkasaro ang liwanag sa kaanbiklom? Paanong magkauyon si Kristo sa kaandyablo? Paanong magkapareho ang paratubod sa kaanbakong paratubod? Paanong magkauyon ang templo ni Diyos asin ang mga Diyos-Diyos? Hulita kita, iyo ang templo kan Diyos na buhay. Siring sa sinabi ni Diyos, mag-ierok ako sa inda, asin maglalakaw sa kaibahan ninda. Ako ang magiging Diyos ninda, sinda ang magiging banwaan ko. Kaya bayaan nindo sinda, ang sabi ni Diyos. Sumiblag ka mo sa inda, dai ka mo magduta sa anuman na maati. Dangan na akoon ko kamo. Ako ang magiging ama nindo, kamo ang magiging mga aki ko. Ulay kan makakamhan na kagurangnan.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 7. Namumutan kong mga tugang, ang gabos na panugang ini para sa to. Kaya linigan taan sa tung sadiri sa mga bagay na nakakaati sa satong hawak asin kalag. Mamuhay kitang tunay na banal, na may pagkatakot sa Diyos. Taawan nindo kami nin lugar sa mga puso nindo. Day kami nakaginibonin sala sa kiisayman, sa kaday kami nagratak o nagbintahi sa kiisayman. Day ko ini sinasabi sa pagkundinar sa indo, huli ta sinabi ko na sa indo kaidto na namumutan ko kamo. Danay kitang mag-iiriba sa buhay o sa kagadanan. Bilog ang panarig ko sa indo, ipinag-uorgulyo ko kamo. Sa gabus ming kasakitan may karangahan pagiraray ako. Dakula ang kaugmahan ko. Puon kan mag-abot kami sa Macedonia, dahil lamang kami nakapahingalo. Nanumpungan mi ang kasakitan sa inman kami bumirik. Mga iriwal sa palibot, asin takot sa samong puso. Alagad ang Diyos na nagraranga kan mga nagluluya ang buot. Iyuman ang nagranga sa mo huli kan pag-abot ni Tito. Bakusana ang pag-abot ni Tito ang nakapaugma sa mo, kundi ang pagranga na ginibo nindo sa iya. Ibinareta niya ang sa indong kamautan na mahiling ako. Ang kamunduan nindo asin ang sa indong pagmakulog sa ko. Kaya nagurog ang sakong kaugmahan. Maski nga ni ang surat kong ito nakapamundo sa indo, dahi ako nagbabasol na sinurat ko ito. Nagbasol ako kan surat na ito kan mahiling ko na nakapamundo ito sa indo. Maski sa dikit sa nang panahon. Alagad mo niya nauugma ako bakong hulita na pamundo ko kamo, kundi hulitaan sa indong kamundoan nakapagpabakli kan sa indong mga gawi. Ang kamundoan na ito ginamit nin Diyos, kaya dahi kami nakaginibo sa indo nin karatan. Huli taan kamunduan na ginagamit nin Diyos nagbubunganin pagsulsol na minadara sa kaligtasan. Iyan dahi dapat pagbasulan. Alagad ang kamunduan na itinatao kang kinaban nagdadaranin kagadanan. Hilinga kung ano ang naging bunga kan kamunduan na hali sa Diyos. Naging kamong mahigos sa kamaigot sa pagpatutuo na mayo kamunin sala. Naanggot kamo, nahandal, nagmawot, naghinigos, asin naghingoa na mapadusahan ang nagkasala. Kaya ipinahiling nindo na mayo kamo ninsala sa bagay na ini. Kan ipadara ko ang surat na ito, mayo sa isip ko ang taong nakaginibo ninsala o ang pinagkasalaan. Sinurat ko ito tanganing ipahayag sa indo sa atubang nin Diyos, kung guraanoan sa indong pagmakulog sa mo.
Ang ginibo nindo nagtausa mo ning karangahan. Bako usan ang naranga kami,
kundi urog na naugma sa kaugmahan ni Tito, dahil takamugabos, nagtabang sa pagranga sa iya.
Ipinag-orgulyo ko kamo sa iya, asinda imanindo ako ipinasupog. Danay natotoo ang sinabi mi sa indo, siring man, napatotoohan ang ipinag-orgulyo mi kitito, kaya ang pagkamuot niya sa indo nag-uurog. Kung nagigirumduman niya ang pagkamakinuyog-kuyog nindo sa iya, asinan pag-ako nindo sa iya na may takot sa kapagalang. Ako na uugma, huli ta totoong masasaligan ko kamo.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 8.
Buot ming maaraman nindo, mga tugang, kung ano ang naginibok ang biyaya ni Dios sa mga simbahan sa Macedonia. Binalo sindanin makuri kan mga kasakitan na sa indang inagihan. Alagadan sa indang kaugmahan, urog kadakula. Mala taurog lugod sindang nagin matinao, maski sinda mga daing sukat.
Makakapagpatuto ako sa indo na nagbuluntad sindang magtao, susog sa makakaya ninda, asin labi pangani kayan. Nakimaherak sinda sa mo, natauan sindanin kahirasan sa pagtabang sa mga banal duman sa Hudiya. An ginibo ninda labi pa sa pinaglalaom niya mo. Enot, idinulot nindaan sa indang buhay sa kagurangnan. Dangan huli sa kabutan ni Dios, idinulot maninda sa mo ang sa indang buhay. Kaya sinadulmi si Tito na ipadagos ang pinuunan niyang gibong ini, sa katabangan kamong matapos ang gibong ini nin pagkamuot. Nangungurog kamo sa gabus na bagay, sa pagtubod, sa pagtaram, sa pakaaram, sa saindong kaigutan na makatabang sa mo, asin sa saindong pagkamuot sa mo. Kaya buot ko man na magurog kamo sa pagkamatinao, dahil ko ini ipinagbubuot sa indo, kundi buot kong maaraman indo kung gura ano ka maigot ang ibang mga tao sa pagtabang, tanganing maaraman kuman kung talagang tunay ang pagkamuot nindo. Aram nindo ang biyaya ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan. Maski siya mayaman, nagpakadukha siya dahil sa indo. Tanganing magin mayaman kamo sa saiyang kadukhaan. Uya ang masasabi ko sa bagay na ini. Mas marahay na tapuso nindo ngunyan ang pinuunan nindo kan sarong taon. Ipadagos nindo tanganing ang sa indong kamautan, mapatutuohan huli kan pagtapos nindo kan gawing iyan, naan pasipunan iyo ang natipo na nindo. Kung talagang maigot kamo sa pagtao, aako nin Diyos ang sa indong dulot, susog sa ikakatao nindo asin bakong susog sa dain nindo ikakatao.
Habo kong magianan ang iba asin magabatan kamo, kundi huli ta igwa kamong ikakatabang sa panahon na ini, maninigo na tabangan nindo ang mga nangangaipo. Kung sindahan igwanin ikakatabang, tatabangan maninda kamo sa saindong pangangaipo. Tanganing pareho kamong mapatarabang-tabang. Siring sa nasusurat, ang nagtipon nindakol, mayo nin sobra, ang nagtipon nindikit, mayo nin kulang.
Alagad salamat sa Dios, huli taginibo niyang maigot si Tito sa pagtabang sa indo arog sa mo. Bakusan ang inako niya ang samong pakiulay, kundi huli tabuot niyang makatabang sa indo, nagbuluntad siyang magdian sa indo. Pinaibaman niya mo sa iya ang tugang na bantog sa mga simbahan, huli kan paghulit niya kan marahay na bareta. Lain pa kaiyan, siya iyo ang pinili kan mga simbahan, tanganing magbiyahe kay Banyamo sa pagpadagos mi kan gibong ininin pagkamuot para sa kaumawanin kagurangnan. Asin tanganing ikapahiling mi, nabuot kaming maglingkod. Naglilikay kami na mayo nin masabi sa mo ang si Isayman, dapit sa pamamahala kandakulang limos na ini. Antuyo mi iyo ang paggibo kan tama, bakusa na sa atubang nin kagurangnan, kundi sa atubang manin mga tao.
Kaya sinugo mi ang sarupang tugang kay Baninda. Dakul na beses mi na siyang binalo, asin nahiling mi na danay siyang andam na magtabang. Ngunya na igwa siya ni dakulang paniwala sa indo, hurug pang buot niyang magtabang sa indo.
Dapit kitito, siya ang katabang ko sa paglingkod sa indo, asin dapit sa ibang mga tugang na maiba sa iya. Sindaan mga sinugo kan mga simbahan, sindaan kamurawayan ni Kristo. Kaya patotoohan nindo ang sa indong pagkamuot sa inda, tanganing ang gabos na simbahan makaaram kaiyan sa kamakasabot na talagang tama kami na ipag-urgulyo kamo.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 9.
Dai na kaipuhan na magsurat pa ako sa indo,
dapit sa limos na itinatao sa mga banal duman sa Hudiya. Aram kong buot nindong magtabang, kaya pinag-uurgolyo ko ini sa mga taga Macedonia. Sinasabihan ko sinda na kamong mga tugang sa Gresya, andam ng magtabang poon pa kansarong taon. Ansa indong pagkamaigot, nakahiro sa kadaklan sa inda. Ngunyan sinusugo ko ang mga tugang na ini. Tanganing ang samong pag-urgulyo manugod sa indo dapit sa bagay na ini, dai magin sa tataramon sana. Buot kong magin andam kamong magtabang siring sa sinabi ko. Tatibaad mag-iribas ako ang mga taga Macedonia, dangan mahiling nindang bako kamong andam sa pagtabang. Mapapasupog ako. Dai nasabihon ang magiging kasupugan nindo. Huli sa sakong paniwala sa indo. Naisipan kong painuton sako na magdian sa indo, ining mga tugang sa pag-andam kanlimos na ipinanuga nindo. Tanganing andam na iyan pag-abot ko. Magpapahiling iyan na talagang tudok sa buot nindo ang pagtao, bakong napiritan sa nakamo.
Girumduman nindo ini. Ang nagtatanom nindikit, dikit man na naanihon. Ang nagtatanom nindakol, dakol man na naanihon. Kaya ang labang saro dapat na magtao susog sa saiyang pinagmarahay. Bakong tumang sa buot o napipiritan sana. Hulita ang Diyos namumuot sa maugmang parataw. Ang Diyos makakatao sa indonin man lain-lain na biyaya, labi pa kan kaipuhan nindo. Tanganing danay na igwakamo kan gabos na kaipuhan nindo. Asin sobra pa para sa lambang marahay nindong gibo. Siring sa nasusurat, urog siyang matinao sa mga dukha. Ang sa iyang pagkamatinao, nagdadanay sa kudpaman.
Ang Diyos na nagtataonin banhi sa paratanom, sa kanin tinapay bilang kakanon, iyuman ang matao sa indo kan gabos na banhi na kaipuhan nindo. Papatalubuon niya iyan. Tanganing dakol ang magin bunga kan sa indong pagkamatinao. Payayamanon niya kamo sa gabos na bagay, tanganing magin kamong urog na matinao, asin dakol ang magpapasalamat sa Diyos kan mga itinao nindo sa paagimi. Ulita ang tabang na ini na ginibo nindo, bakusan ang nakakahipno kan kakulangan kan mga banal, kundi nakakasadol man sa inda na magpasalamat nindakul sa Diyos. Umawon ninda ang Diyos, hulita ang tabang na itinao nindo, nagpapahiling na kamu talagang nag-uutob kan marahay na bareta ni Kristo. Uumawon man ninda ang Diyos, huli kan dakulang ambag nindo sa inda sa kasagabos. Kaya tudok sa pusong ipapamibi ninda kamo, huli kan dakulang biyaya na ipinahiling nindyo sa indo. Magpasalamat kita sa Diyos, huli kan sa iyang mayong kabaing na regalo sa to.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 10.
Ako si Pablo, nakikiulay sa indo sa kapakumbabaan asin kabuutan ni Kristo. Sinasabi na ako da mabuot kunyaon sa indo, alagad maisog kun harayo sa indo. Nakikimahirak ako na dainindo ako pagpiriton na magin maisog sa indo kun magdyan ako. Huli ta aram kung pwede akong magin maisog sa mga nagsasabi na kami daan nagtatrabaho para sa kinabano na katuyuhan. Totoo na nabubuhay kami digdi sa kinaban. Alaga dai kami nakikipaglaban dahil sa kinabano na katuyuhan. An mga armas na ginagamit mi sa pakilaban, bakong mga armas kan kinaban. Kundi mga mapangyaring armas ni Diyos na ginagamit mi sa pagrumpag ning mga bantayan. Rinurumpag mi ang mga putik na argumento. Ginagaba mi ang lambang kapaabaw-abawan na nakakaulang sa pakamidbid sa Diyos. Binibihag mi ang gabos na pag-isip tanganing magkuyog ki Kristo. Kung ikapahiling na nindo ang sa indong pagkuyog, andam kami na padusahan an anuman na dai pagkuyog. An mga bagay sa nasaluwas an nahihiling nindo. Igwadod yan sa indo na naguhuna na sa diri siya ni Kristo. Kung igwa, isipon niya giraray iyan. Huli taarog sa iya, kami man mga tawong sa diri ni Kristo. Di ako masusupugan, mas kinalabihan ko ang pag-urgulyo manungod sa autoridad na itinausako nin kagurangnan. Autoridad sa pagpakusog sa indo asin bakong sa pagraot sa indo. Habo kong isipon nindo na pinapatakot ko kamo sa mga surat ko, may nagsasabi, ang mga surat ni Pablo maisog sa kamalanit. Alagad kung kaibata siya, matalaw siya sa kamayong halagaan sa iyang mga sinasabi. Dapat masabutan ka nagsasabing iyan, na mayo ning kalainan ang samong sinusurat kun harayo kami, sa ginigibo niya mo kun kaiba nindo. Day kami mga ngahas na mag-ayon o mag-arog sa mga taong halangkaw ang pagpapahalaga sa sadiri ninda. Mga mangmang sinda, sindaman sa naan nagigibok kan sa diri nindang sukulan na ginagamit ninda sa paghukom sa sadiri ninda. Alaga day kami naguurgulyo ninlampas sa kasagkuran na itinalaan nin Diyos amo. Kaiba na dyan ang pagtrabaho mi sa indo. Huli ta nasa laog kamo kan kasagkuran na iyan. Day kami naglampas dyan kandarahon mi sa indo ang marahay na bareta dapit ki Kristo. Kaya day mi ipinaguurgulyo ang trabaho na ginibukan iba sa luwas kan kasagkuran na itinalaan nin Diyos amo. Naglalaom kami namantang nagtatalubuan sa indong pagtubod. Magdakulman ang trabaho na magibo mi sa inda. Dangan makakapaghulit kami kan marahay na bareta sa ibang mga nasyon na nasa palibot nindo. Daimi na kaipuhan na ipagurgulyo pa ang trabaho na nahaman na sa teritoryo nin iba.
Alagad siring sa nasasabi sa kasuratan. An si isay man na buot magurgulyo, magurgulyo sa gibo nin kagurangan. Hulita ang taong inuumaw nin Dios, iyo ang inaako niya, bako ang naguumaw sa sadiri niya.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 11.
Matius lugod nindo ang kadikit kong kalulungan. Arog sa Dios, maimun ako para sa indo. Kamo garudaragang birhen na ipinanuga kong ipakasal sa sarusan ng lalaki, na iyo si Kristo. Alagad natatakot ako, natibaad arog ki Eva na nadaya kan katusuhan kan halas. An sa indo mga isip mapasuhay sa tunay sa katotoong dibusyon ki Kristo. Hulit ta maugman indong tinutugutan an si isay man na maghulit sa indo nin ibang Jesus. Baku idtong ipinaghulit mi. Inako nindo an ibang espiritu sa kaminsahe na lain man sa espiritu sa kamarahay na bareta na inako nindo sa mo. Sa paghuna ko, day man ako mahuhudyan sa espesyal nindong mga apostol. Pwedeng baguhan ako sa pagtaram. Alagad ba ko sa pakaaram? Malinaw na ipinahayag mi ini sa indo sa gabos na oras sa kasagabos na bagay. Day ko kamo pinabayad kan ipaghulit ko sa indo an marahay na bareta nin Dios. Nagpakumbaba ako tanganing ilang kaw kamo. Nasala daw ako. Mantang naglilingkod ako sa indo, binabayadan ako kan ibang mga simbahan. Masasabi na hinahabunan ko sinda tanganing matabangan ko kamo. Kan kaiba nindo ako asinangaipon in kwarta. Day ako nagin pagabat sa kiisay man. Huli ta dinarahan ako kan gabus kong kaipuhan kan mga tugang hali sa Macedonia. Day ako nagin paasano nindo kaidto, asin maski sa maabot na panahon. Minasumpa ako, huli sa katotoohan ni Kristo, na ang pag-urgulyo kong ini day pwedeng untukon sa inman na lugar sa bilog na Grisya. Sinasabi ko daw ini, huli ta day ko kamo namumutan. Aram nin Diyos na namumutan ko kamo. Ipapadagos ko ang ginigibo ko, tanganing ang mga apostol na iyan, day magkaigwanin dahilan na makapag-urgulyo, asin makapagsabi na nagtatrabaho man sinda siring kan pagtrabaho mi.
Ang mga taong iyan bakong tunay na mga apostol, kundi mga madayang trabahador, para sa ginsagin na mga apostol ni Kristo. Day inidapat ipagnalas, maski si Satanas nakakapagsaginsagin man, tanganing mahiling siya na garoanghel nin kaliwanagan. Kaya ba kung makangangalas kunan sa iyang mga surugoon magsaginsagin man, tanganing mahiling na garusinda mga surugoon nin katanusan. Kung ano ang sa indang mga gibo, iyuman ang sa indang magigin katapusan.
Sasabihon ko giraray, mayo nin si isay man na maghuna na ako lulong. Alagad kun maghuna kamo nin siring, ako o nindo ako bilang lulong. Tanganing magkaigwa ako nindikit na ikapag-urgulyo. An sinasabi kong unyan, bako an buot kan kagurangnan na isabi ko. Sa pag-urgulyong ini, nagtataram akong garusarong lulong. Alagad huli taigwanin mga nag-uurgulyo dapit sa mga bagay na kinabanon. Siring man ang gigibuhon ko. Mga madunong kamo, kaya maugmang natitios nindo ang mga lulong. Natitiusan na nindong pag-uripunon kamo, o pag-apihon, o pag-siudon, o pag-matahon, o pag-sampalingonin si isay man. Makasusupog man, alagad inaako kong mayo kami nin kusog sa pagibo ka iyan. Alagad kung iguanin mga ngahas na mag-urgulyo dapit sa anuman, ngunya nagtataram ako siring sa sarong lulong. Ako man mga ngahas na mag-urgulyo. Mga Hebreo sinda, iyuman ako. Mga Israelita sinda, iyuman ako. Kapag arakian sinda ni Abraham, iyuman ako.
mga surugoon sinda ni Kristo? Garo ako buabua sa pagsabi ka ini, alagad mas marahay akong surugoon ni Kristo kisa sa inda. Nagtrabaho ako nin mas maigot kisa sa inda. Dakol na beses akong nabilanggo kisa sa inda. Pinaghampak ako labi pa sa inda. Sa kadakol na beses nang dikit pa akong magadan. 5 beses na tinios ko ang 39 hampak sa kamot kan mga Hudyo. 3 beses akong hinampak kan mga Romano. Sa 10 beses akong pinagapo. 3 beses akong nakaiba sa mga barkong narunot sa dagat. 10 beses akong naglataw-lataw sa dagat sa laog nin 24 oras. Sa mga pagbiyahe ko, nasa pag-alaman ako sa mga baha, mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, saka sa mga pagano. Nasa pag-alaman ang buhay ko sa mga syudad, kalangkadan, kadagatan, saka sa mga bakong tunay na katuod. Inagihan ko na ang grabing kapagalan, pirot, gutom sa kapaha. Dakul na beses may akong maninigong pagakan, mahigdaan o gubing. Puwera ka iyan, arual daw na pupurisaw ako huli kan pagmakulog ko sa gabos na simbahan. Kun igwanin maluya, ang pagmati ko maluya man. Kun igwanin nahuhulog sa kasalan, napapano ako nin kahurasaan. Kun kaipuhan na magurgulyo ako, ipag-uurgulyo ko ang mga bagay na nagpapahayag kan kaluyahan ko. Ang Diyos asin Ama ni Jesus na kagurangnan, umawon lugod ang ngaran niya sa kudlamang nakakaaram na dae ko nagpuputik. Kan nasa Damasco ako, ang gobernador duman na sakop ni Hading Aretas, nagbugtak nin mga bantay sa mga trangkahan kan syudad tanganing dakupon ako. Alagad ilinaog ako sa sarong basket saka itinunton sa ibong kan kudal, kaya nakadulag ako.
2 Korinto, Kapitulo 12.
Dapat akong magurgulyo, maski mayo iyanin pakinabang. Alagad sasabihon ko ngunyan ang mga bisyon saka mga kapahayagan sako kan kagurangnan. Igo akong midbid na sarong kristyanong lalaki na dinarapa itaas agkod sa 3 langit, 14 taon na ang nakakaagi. Dahil ko aram kung talagang nangyari ini, usaro sa nang bisyon. Ang Diyosa na ang nakakaaram. Sinasabi ko liwat, aram ko na ang taong ito dinara sa paraiso. Dahil ko aram kung talagang nangyari ini, usaro sa nang bisyon. Ang Diyosa na ang nakakaaram. Nakadangog siya duman nin mga bagay na dai pwedeng ikataram. Mga bagay na dai masambit kan nguso nin tawo. Kaya ipinag-uurgulyo ko ang taong ini. Alaga dai ko ipinag-uurgulyo ang sadiri ko. Pwera kan mga bagay na nagpapahayag na ako maluya. Dai ako magiging lulong kun buot kong mag-urgulyo. Huli ta katotohan sa naan itataram ko. Alaga dai ako nag-uurgulyo. Huli tahabok kong may mag-isip na mas marahay ako kaysa tunay na nahihiling niyang ginigibo ko sa kanadadangog niyang sinasabi ko. Alagad tanganing day magdakulaan sa kong payo huli sa mga nahiling kong mga makangangalas na bagay. Tinawan ako nintiunay sa hawak bilang sugo ni Satanas. Tanganing patiuson ako asinday ako magin mapaabaw-abaw. 3 beses akong namibi sa kagurangnan na paumayan niya ako. Alagad ang simbag niya iyo ini. Ansa kong biyaya tama na para sa imo. Huli ta ansa kong kapangyarihan urog na makusog kun ikamaluya. Kaya ikinakaugma kong maluya ako. Tanganing mamatian ko ang kapangyarihan sa ko ni Kristo. Huli kay Kristo ikinakaugma ko ang mga kaluyahan. Mga pagtuya-tuya, mga pagtios, mga kasakitan sa mga kadipisilan. Hulit akon ako maluya, dangan ako makusog. Ako nagin garululong. Kamu ang nagpirit sa ko na magin siring. Kamu kutaan na ang dapat na magumaw sa ko. Hulit na maski maya ako nin halaga, bako akong menos kesa mga espesyal na apostol nindo. Ang dakol na milagro sa mga ngangalasan na matinios na ginibo dyan sa indo, nagpapatunay na ako apostol. Ano ang ginibo ko sa ibang simbahan na daiko ginibo sa indo? Pwera sa nakanday ko paghagad ning tabang sa indo? Patawadan nindo ako kan pagkukulang kong ini. 3 beses na iningunyan na andam akong magsungko sa indo. Dei ako mahagad nin anuman na makakapagabat sa indo. Kamu ang tuyo ko. Bakong ang kwarta nindo. Hulita,
an mga aki day dapat magtipon para sa saindang mga magurang, kundi an mga magurang ang dapat magtipon para sa saindang mga aki. Ikakaugma kong ubuson ang gabos kong pagsadiri. Sagkod na idusay ang buhay ko. Tanganing matabangan ko ang saindong kalag. Magluya daw lugod ang pagkamot nindo sa ko, huli taurog ko kamong namumutan. Mauyon siguro kamo na day ako nakapagabat sa indo. Alagad masabi kamong tuso ako sa kanadaya ako kamo. Paano iyan nangyari? Nadaya ako daw kamo sa paagi kan mga sinugo ko sa indo. Kinaulay ko si Tito na magdiyan sa indo, asin pinaiba ko sa iyan sa rupang tugang sa pagtubod. Makakapagsabi daw kamo na nagbentahe sa indo si Tito? Bako daw na pareho ang samong katuyuhan sa kamang agibo? Tibaad naghuhuna kamo na nagpaparadipensa kami kan samong sadiri sa atubangan nindo. Dai, kundi nagtataram kami siring sa buot ni Kristo na itarami sa atubang nin Diyos. Sa pagtabang sa indo, mga namumutan kong tugang. Natatakot ako na pag-abot ko dyan. Iba kamo sa linalaom kong mahiling. Ako man iba sa linalaom nindong mahiling. Natatakot ako na tibaad an maabutan ko mga iriwal, ururihan, aranggutan, irimutan, rilibakan, pakaraot, kapaabaw-abawan sa kakariribukan. Natatakot ako na pagdyan ko liwat, supugon ako kansa kong Diyos sa saindong atubangan. Magmumundo ako sa kamagtatangis, huli sa dakol na taong nagkasala kaito, na dai nagsulsol kan mga karigsukan, asin karumputan na sa indang ginibo.
Ikaduwang Korinto, Kapitulo 13.
Ikatulong beses na iningunyan na madalaw ako diyan sa indo. Ananuman na sumbong dapat na mapatotoohan ni duwa o tulong saksi, susog sa nasusurat. Kan ikaduwa kong pagdalaw sa indo, pinatanidan ko ang mga nagkasala kaito asin an iba man. Ngunya na mayo ako diyan, pinapatanidan ko giraray sinda. Sa sunod kong pagdyan, mayo nang makakaligtas sa padusa. Mahihiling nindugabos ang tanda na hinahanap nindo na si Kristo nagtataram sa paagi ko. Bakong maluya ang pakikiiba ni Kristo sa indo, kundi mapangyari siya sa indo. Huli sa kaluyahan, ipinako siya sa krus. Alagad huli sa kapangyarihan ni Diyos, buhay siya ngunyan. Dahil sa pakisumaro sa iya, maluya man kami, alagad sa samong paglingkod sa indo, mabubuhay kami kaiba niya huli sa kapangyarihan ni Diyos. Siya sato nindo sa kahukuman ng sadiri nindo. Tanganing maaraman nindo kung talagang nabubuhay kamo sa pagtubod. Bakong aram nindo na si Kristo Jesus nasa sa indo? Pwera sana kunday kamo nakapasar sa pagbalo. Naglalaom ako na maaraman nindo na kami nakapasar sa pagbalo. Namimibi kami sa Diyos na daiman lugod kamo masala. Bakong sa pagpahiling na kami tama, kundi tanganing maggibo kamo nin tama maski nahiling kamo na garun nasala. Huli tamayo kami nin magiginibong anuman tumang sa katotoohan, kundi an maguyon. Nauugma kami kun maluya kami, asin kamo makusog. Kaya ipinapamibimi ang ikakarahay nindo. Sinusurat ko ini bago ako magdyan sa indo. Tanganin kun umabot na ako dyan, dai na kaipuhan na magin maisog pa ako sa indo sa paggamit kan autoridad na itinaonin kagurang nansako. Autoridad sa pagpakusog sa indo, bakong sa paglaglag. Ngunyan mga tugang, paaram na sa indo. Maghinguwa kamong magin urog karahay. Sunodon nindo ang mga hulit ko. Magkasararo kamo sa kamamuhay na matuninong. Mapasaindo ang pagkamuot asin ang katuninungan ni Diyos. Magkinumustahan kamo sa banal na hadok. Ang gabos na banal nangungumusta sa indo. Ang biyaya ni Hesukristo na kagurangnan, ang pagkamuot ni Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos.